Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
Greeting from Seattle. สวัสดีครับจากที่ Seattle. I'm so glad to meet all of you again. วันนี้ดีใจที่มาพบพี่น้อง I believe thatWhen I speak the word of God today, the Holy Spirit will speak to you. ผมเชื่อว่าวันนี้เมื่อผมสอนพระวจนะของพระเจ้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ตรัสแก่ท่าน I believe that today the presence of the Lord will be so thick and so heavy in your place. ผมเชื่อว่าวันนี้การทรงสถิตของพระเจ้านั้นจะทรงหนาแน่นและทรงเต็มไปในที่ที่ท่านกำลังอยู่ตอนนี้ May His presence come upon you, bless you, and talk to you. ขอการทรงสถิตของพระองค์นั้นมาแตะต้องชื่อของท่านมาเจิมท่านและพูดกับท่าน Today I would like to continue the teaching on the topic Can a Christian haveDemons. วันนี้อยากจะสอนต่อถึงคำสอนที่บอกว่าคริสเตียนนั้นมีผีในตัวได้ไหม Please make sure that you listen to the first teaching of this series. ผมขอหนุนใจว่าให้ท่านไปฟังตอนแรกนะครับที่ผมได้สอนไปคราวที่แล้ว In the last teaching, I mentioned thatBy experiences, we know that Christians in all over the world have the experience of the attack and the molestation or the work of the enemy in their own life. เรารู้จากประสบการณ์ว่าคริสเตียนในโลกจำนวนมากนั้นมีประสบการณ์ถึงถูกการโจมตีทำงานในชีวิตของคริสเตียนในโลกจำนวนมากมาย I have been in revival or in the fire of God since 1996-1997 ผมได้มาอยู่ในการฟื้นฟูและอยู่ในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตั้งแต่ปี 1996-97 And since then I have seen so many believers got delivered from demonicactivities and evil spirit และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมได้เห็นคริสเตียนจำนวนมากมายในโลกที่ถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วและงานของมัน Therefore I am totally convinced from experiences and from the scriptures that Christians can have demons inside themและผมมั่นใจ 100% จากประสบการณ์และจากพระวจนะของพระเจ้าว่าคริสเตียนนั้นมีผีในตัวได้ Last time we learned about Jesus casting out all the money changers or thief or robbers in the outer court of the temple in his generation คราวที่แล้วเราเรียนว่าพระเยซูได้ไล่พวกคนที่มาทำการตั้งโต๊ะแลกเงินและก็คนที่มาขโมยพยายามจะมาเอาเปรียบเอารัดประชาชน He turned over the table and cast them out พระองค์ทรงคว่ำโต๊ะของเขาแล้วก็ขับไล่มันออกไป The word chase them out in the Bible is the same word that we use for casting out demons และคำบอกว่าไล่พวกคนเหล่านั้นออกไปจากพระวิหารนั้นก็เป็นคำเดียวกับที่เราใช้คำว่าขับผีออกไป In Mark chapter 16 verse 17ในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ17 The Bible say and these signs will follow those who believe in my name they will cast out demons they will speak with new tongues พระคัมภีร์บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่หลาย ภาษา Jesus said that the believers will go out, preach the gospel, and perform signs and wonders. พระเยซูทรงตรัสว่าผู้เชื่อนั้นจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐและทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ And one of the signs and wonders that the believers can do is to cast demons out of people in the name of Jesus. และหมายสำคัญการอัศจรรย์อันนึงซึ่งผู้เชื่อสามารถทำได้ก็คือขับผีออกไปในนามของพระเยซู I believe that the Church of God need deliverance on a regular basis. ผมเชื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้าต้องการการล้างชำระขับผีออกไปเป็นประจำประจำ Now the question is, should we as believers cast demons out from unbelievers? ควรไหมในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนั้นเราเอาไปขับผีออกจากคนที่ไม่เชื่อ Let me read the scripture and we will interpret that scripture regarding this question. ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์และเรามาดูว่าจากการตีความหมายในพระคัมภีร์นั้นเราจะตอบคำถามนั้นได้อย่างไรIn Luke chapter 11 verses 24 to 26ในหนังสือลูกาบทที่11ข้อ24ถึง26 When an unclean spirit goes out of a man he goes through dry places seeking rest and finding none he says I will return to my house from which I came and when he comes he finds it swept and put in order. Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. พระคัมภีร์พูดถึงพระวจนะของพระเยซูบอกว่าเมื่อมีผีโสโครกออกจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารเพื่อแสวงหาที่หยุดพักและเมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่าตัวเองไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็เลวร้ายกว่าตอนแรก Jesus said that if we cast out demon from a person who is empty on the inside or in other words there is no spirit of Jesus on the inside the demon that went out would bring in seven more friends who are more wicked or evil than he himself พระเยซูบอกว่าถ้าเราขับผีตัวหนึ่งออกจากคนที่ไม่มีพระเยซูในชีวิตหรือบ้านที่ว่างเปล่าผีนั้นมันจะไปเชิญเพื่อนมาอีก7ตัวและร้ายแรงกว่าเดิม These scriptures or this principle were also recorded in Matthew chapter 12 verses 43 to 45ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ถูกบันทึกเหมือนกันในหนังสือมัทธิวบทที่12ข้อ43ถึง45 From this scriptureWe can make a conclusion that unbelievers are not the candidate for deliverance. จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เรารู้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่สมควรจะได้รับการขับผีออกไป You can cast demons out from unbelievers only when they are willing to accept Christ at the spot and be filled with the Holy Spirit. ท่านสามารถขับผีจากคนไม่เชื่อได้ถ้าเขายินดีที่จะต้อนรับพระเยซูณบัดนั้นและรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Otherwise that unbeliever will not be able to keep the deliverance of freedom His condition may get worse as time goes by ปกติถ้าคนไม่เชื่อไม่รับเชื่อและขับผีออกไปเขาจะไม่สามารถรักษาความเป็นอิสระได้ผีมันจะกลับมาและสภาพของเขาจะเร็วลงมากกว่าเดิม By nature, unbelievers will not come to you and ask for casting out demon anyway. และคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะไม่มาหาท่านมาขอให้ท่านขับผี because they don't care whether demons work in them or not. They don't want to live a holy life anyway. เพราะเขาไม่สนใจว่าเขาจะมีผีอยู่ในตัวไหมเขาไม่ได้สนใจว่าเขาอยากจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือเปล่า Therefore, deliverance or casting out demon is only for the born again Christians. ดังนั้นการขับผีนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อบังเกิดใหม่เท่านั้น In fact, when we become a Christian, we make a covenant with God. เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราทำพันธสัญญากับพระเจ้า In the Old Testament, Abraham make a covenant with God, and his offspring of descendants make the covenant of the blood or circumcision with God. ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าอับราฮัมและลูกหลานของเขาทำพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยการตัดปลายหนังองคชาต When we make a covenant, it means we promise God we're gonna obey Him, and He promised me that He will do something for us. เมื่อมีการทำพันธสัญญาก็หมายความว่าเรามีการตกลงกันว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าและพระเจ้าก็จะสัญญาเราว่าจะทำอะไรให้แก่เรา In the Old Testament, the children of Israel were the covenant people. ในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นชาวอิสราเอลหรือชาวยิวนั้นเป็นคนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าพระเยโฮวา Today, any nationality, any tribe or language, or people of any background who put their faith in Jesus, repent of their sin, and make a decision to walk with God, become the covenant people.ปัจจุบันนี้คนไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดผิวพรรณใดมีพื้นฐานอะไรก็ตามถ้าเขาตัดสินใจเชื่อพระเยซูเดินกับพระเยซูกลับใจจากความบาปเขาก็เป็นบุคคลที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าแล้ว Jesus shed his blood on the cross to make a covenant blood with us พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อทำพันธสัญญากับเราทั้งหลายOn God's side, He make a promise that He would do many, many good things to the covenant people. ฝ่ายพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ทำสัญญาบอกว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ดีแก่คนที่ทำพันธสัญญากับพระองค์ He is the Father of the born again Christians. The Father gave us many wonderful promises. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแล้วพระองค์ก็ทรงทำสัญญากับลูกของพระองค์สัญญาต่างๆมากมายที่ดียอดเยี่ยม We call the promises of God as the blessing of Abraham และเราก็เรียกพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับเราเหล่านั้นว่าเป็นพระพรของอับราฮัม God promised Christians that He forgive them He give them salvation He give them direction wisdom healing abundance provisionand also deliverance พระเจ้าทรงสัญญากับลูกของพระองค์ว่าพระองค์จะให้ความรอดการให้อภัยบาปรางวัลในสวรรค์พระพรต่างๆสติปัญญาการเลี้ยงดูจากพระเจ้าการรักษาโรคและก็รวมถึงการถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่ว at one time in the bible jesusmentioned about this blessing or the deliverance that belong to the children of God. ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พระเยซูได้พูดถึงบอกว่าการถูกปลดปล่อยจากผีนั้นเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำแก่ลูกของพระองค์ In Mark chapter 7 verses 25 to 30. ในหนังสือมาระโกบทที่7ข้อ25ถึง30. A Greek woman, shecame from a city to Jesus, and she asked Jesus to cast out demon from her daughter. มีผู้หญิงชาวกรีกคนหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากเมืองหนึ่งแล้วมาหาพระเยซูขอพระเยซูขับผีออกจากลูกสาวของเธอ She was not a Jew. She was not a covenant people. เขาไม่ใช่ชาวยิวเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า She was a Gentile. เขาเป็นชาวต่างชาติ And Jesus told her in verse 27. และพระเยซูก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ในข้อ27บอกว่า Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dog. พระเยซูพูดในหนังสือพระคัมภีร์ข้อ27บอกว่าให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อนเพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่สมควร Jesus called the deliverance that she requested as the children's bread. พระเยซูเรียกการปลดปล่อยเอาจากผีร้ายวิญญาณชั่วที่ผู้หญิงคนนี้มาขอว่าเป็นอาหารหรือขนมปังของลูกของพระองค์ What Jesus meant was that deliverance belongs to the covenant people or the children of God who are born again. พระเยซูกำลังบอกว่าการขับผีออกนั้นเป็นข้อสัญญาที่พระเจ้าประทานให้แก่ลูกของพระองค์ที่บังเกิดใหม่ When God performs miracles such as healing or giving special provision or protection to the unbelievers, He does it out of mercy. เมื่อพระเจ้าทรงรักษาโรคหรือพระเจ้าทำการอัศจรรย์ปกป้องคนที่ไม่เชื่อนั้นพระองค์ทำไปด้วยความที่พระองค์ทรงสำแดงความเมตตาแก่คนคนนั้นBefore I became a Christian and I was in a medical school, I did not study very hard, but I ended up to be the number one in the last year of my class and got the gold medal from the King of Thailand. ตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์นั้นผมไม่ได้เรียนหนักอะไรนะครับแต่ผมได้ที่หนึ่งของชั้นแล้วก็ได้เหรียญทองจากในหลวง Later on, I gave my life to Jesus and I became a Christian.ต่อมาภายหลังนั้นผมได้ต้อนรับพระเยซูและมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียน Now I look back God show mercy to this man to be number one in the class even though I did not deserve it at all พระเจ้าตอนนี้มองย้อนกลับไปผมรู้ว่าพระเจ้าทรงสำแดงความเมตตาต่อผมให้ผมได้ที่หนึ่งในชั้นเรียนในโรงเรียนแพทย์ But todayWhen I got healed from God, when demon come out of me, it's not just by God's mercy, but I receive the healing and the deliverance according to the promise of God. ตอนนี้ถ้าผมหายโรคถ้าผมได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วมันไม่ได้มาจากแค่ว่าพระเจ้าเมตตานะครับแต่เป็นเพราะว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าAll the believers have the covenant right to receive deliverance, healing, and all kinds of blessing. ในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูและทำพันธสัญญากับพระองค์เรามีสิทธิพิเศษในพันธสัญญานั้นที่จะรับการปลดปล่อยจากผีการรักษาโรคและพระพรต่างๆมากมาย I pray thatSome of you who are listening or watching this teaching right now will make a decision to believe in Jesus and become a covenant person or child of God. ผมหวังว่าท่านที่ฟังอยู่นี้หลายคนนั้นได้ตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูและมาเป็นลูกของพระเจ้าที่จะรับพระสัญญาจากพระเจ้า There are other scriptures that tell us theCovenant rights of God's people. มีพระคัมภีร์ตอนอื่นที่พูดถึงสิทธิพิเศษหรือสิ่งที่ลูกของพระเจ้าสมควรได้รับผ่านทางคำสัญญา Luke chapter 1 71 to 73. ในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ71ถึง73 That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us.To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant, the oath which he mean God, swore to our father Abraham. ว่าเราจะรอดพ้นจากศัตรูของเราทั้งหลายพ้นจากมือของคนทั้งปวงที่ชังเราจ จะทรงสำแดงพระกรุณาซึ่งทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา These scriptures are so clear. God make a promise, a covenant with Abraham. พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัม And one of the promises is about saving or deliveringGod's people, or His descendant, from their enemies. The enemies who hate them.
และส่วนหนึ่งในพันธสัญญาก็คือว่าการปลดปล่อยช่วยกู้ลูกหลานของอับราฮัมออกจากศัตรูที่เกลียดชังเขา
If you are a Christian, you are also a child of faith to Abraham. You are the joint heirwith Christ
ถ้าท่านเป็นผู้เชื่อท่านก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยความเชื่อและท่านเป็นทายาทร่วมกับพระเยซู
I'm talking to the believers right now ผมกำลังพูดกับคนที่เชื่อนะครับ You and I have the right to be delivered or to be saved from our enemies
เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อเรามีสิทธิพิเศษและมีโอกาสที่จะถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่ว
Galatians chapter 3 verse 29 say that born again Christians are Abraham's seed
หนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ29บอกว่าผู้ที่บังเกิดใหม่นั้นก็เป็นลูกหลานของอับราฮัม
The Bible say and if you are Christ then you are Abraham's seed and heirs according to the promise
และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา
You can see a few words here Christ Abraham seed and promise
มี4คำที่พูดในข้อนี้อับราฮัมลูกหลานพระเยซูและพระสัญญา
We believe in Jesus we become Abraham's seedAnd we receive what belongs to us according to the promise of God.
เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมเราจะรับพระพรที่มาจากพันธสัญญาหรือสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัม
The Bible continues to say in Luke chapter 1:74-75.
พระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ74ถึง75
To grant us that we being delivered from the hand of our enemies might serve him or God without fear in holiness in righteousness before him all the days of our life
ว่าเมื่อเราทั้งหลายพ้นจากมือศัตรูของเราแล้วจะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำเพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตของเรา
If we still have demon on the inside of us we cannot serve God in holiness because demon will force us to sin will tempt us and manipulate us to sin
ถ้าเรามีผีอยู่ในตัวผีมันก็จะทำให้เรานั้นทำบาปดังนั้นเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ได
้ In order to live a holy life we need to expel demons out of us
ถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราต้องขับผีออกไปจากชีวิตของเรา
Demon causes to fear
ผีนั้นทำให้เรากลัว
The promise for the seed of Abraham is that we can be delivered from the hand of our enemiesWho are Satan, fallen angels, and evil spirit?
พระสัญญาสำหรับผู้เชื่อก็คือเราสามารถถูกปลดปล่อยจากศัตรูของเรานั่นก็คือมารซาตานทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่ว
So in conclusion, from reading all this scripture, deliverance belong to the believers because the believers have the covenant right through the promise.That God gave to Abraham.
สรุปก็คือว่า การขับผีออกการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นเป็นของลูกของพระเจ้าซึ่งมีพันธสัญญากับพระเจ้าผ่านทางอับราฮัมด้วยความเชื่อ We can be delivered in the name of Jesus เราสามารถถูกปลดปล่อยได้ในนามของพระเยซูคริสต์ So we can serve the Lord all the days of our life without fear in holiness and righteousness เราถึงจะรับใช้พระเจ้าได้โดยไม่มีความกลัวอยู่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ I myself have a first hand experiences of this scripture in Luke chapter 1ผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวในหนังสือลูกาบทที่1ที่อ่านมาตั้งแต่ข้อ71ถึงข้อ75 After I met the fire of God หลังจากผมมาพบไฟของพระเจ้า I got delivered from demonic activities and oppression and evil spirit came out of me หลังจากผมมาพบไฟผมก็ถูกปลดปล่อยจากงานของผีร้ายวิญญาณชั่วผีร้ายมันก็ออกไปจากชีวิตของผม And for many years now I can serve God without fear หลายปีที่ผ่านมาผมรับใช้พระเจ้าโดยไม่มีความกลัว I used to fear man's opinion I used to fear that people will reject me I used to fear that I can get sick or I would die soon ผมเคยกลัวว่าคนจะปฏิเสธผมผมเคยกลัวว่าคนนั้นเขาจะไม่ยอมรับผมกลัวตายกลัวป่วย But today I preach I minister I walk every day without fear แต่ปัจจุบันนี้ผมเทศนาผมรับใช้พระเจ้าเดินชีวิตโดยไม่มีความกลัวอีกต่อไป And also since I have been touched by the fire and the demon come out of me I can live a righteous lifeI can understand now that Christians can live a holy life. I can forgive people easily. I can stop sinning easily, repent very quickly. ผมเข้าใจแล้วว่าคริสเตียนนั้นสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมกลับใจง่ายมากเลิกทำบาปได้เร็วมากและสารภาพบาปได้อย่างรวดเร็ว And that has happened to me and many people inMy church. สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมเองและกับพี่น้องในคริสตจักรที่ผมดูแล Philippians chapter 2 verses 12 to 15 tell us about working out our salvation. หนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง15ได้บอกให้เรานั้นจะต้องขยันหมั่นเพียรที่จะพัฒนาความรอดของตัวเราเองLet me read verse 12. ให้ผมอ่านข้อ12นะครับ Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. เหตุนี้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าเหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลาและไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่น The Apostle Paul encouraged the believers to work out their salvation อาจารย์เปาโลหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนนั้นได้ทำส่วนของตัวเองที่จะให้ความรอดนั้นสำเร็จและเกิดผลSalvation has two parts. ความรอดนั้นมีสองส่วน One part is God's side. ส่วนหนึ่งก็คือมาจากที่พระเจ้าทำ God has done his part. พระองค์ได้ทำส่วนของพระองค์แล้ว He sent Jesus to die for us. พระองค์ส่งพระเยซูมาตายให้แก่เรา He sent the Holy Spirit to dwell in us. พระองค์ส่งพระวิญญาณลงมาอยู่ในชีวิตของเราHe gave us the Bible. พระองค์ทรงประทานพระคัมภีร์ให้กับเรา He sent his angels to come around us and help us. พระองค์ทรงทูตสวรรค์มาเพื่อมาดูแลเราและช่วยเรา
But we need to do our part as well in order to accomplish what God wants to do in the area of salvation.
แต่เราต้องทำส่วนของเราเพื่อให้สิ่งที่พระเจ้าอยากให้สำเร็จในเรื่องความรอดนั้นได้เกิดผล
When you want to get healed, you need to do your part. Jesus did his part. He was at the whipping post. He got scorched. He took away our sickness.
เมื่อเราอยากจะได้รับการรักษาโรคเราก็ทำส่วนของเราพระเยซูได้ทำส่วนของพระองค์แล้วพระองค์ไปที่เสานั้นถูกเฆี่ยนตีและนำโรคภัยไข้เจ็บของเราออกไป
What we need to do is to build faith by listening to the word of God and to be in the presence of God and command sickness to go away
ส่วนของเราก็คือเราต้องพัฒนาความเชื่อฟังพระวจนะอยู่ในการทรงสถิตและสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกไป
We receive everything that in the promise of God by faith.
เรารับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าโดยความเชื่อ
Therefore, our homework or our part of salvation is to build faith.
ส่วนหนึ่งที่เราต้องทำในการที่จะรับความรอดทั้งหมดนั้นก็คือเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราเอง
When you become a Christian, deliverance will not happen automatically.
เมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนนั้นการถูกปลดปล่อยจากผีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยปริยาย
You need to do your part ท่านต้องทำส่วนของท่าน You need to repent of your sin cast demon out in the name of Jesus
ท่านต้องกลับใจจากความบาปและขับไล่ผีร้ายวิญญาณชั่วออกไป
You need to stop getting involved with all forms of occults or any sinful habit
ท่านต้องหยุดไปนับถือรูปเคารพหรือไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นพวกเกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วก็เลิกมีนิสัยหรือลักษณะชีวิตของความบาป
Stop sinning, repenting as soon as possible
ท่านต้องเลิกทำบาปและกลับใจให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได
้ The word salvation in Philippians chapter 2 verse 15 come from the Greek languageThat is soteria.
ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ข้อ15คำว่าความรอดนั้นมาจากภาษากรีกที่ว่า soteria.
The word soteria means deliverance from the molestation of enemies.
คำว่า soteria นั้นแปลว่าการถูกปลดปล่อยจากการกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบเอารัดของศัตรูของเรา
Therefore, we need to work out our deliverance from the molestation of our enemy.
ดังนั้นเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของเราที่จะถูกปลดปล่อยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบการกลั่นแกล้งของศัตรูของเราก็คือผีร้ายวิญญาณชั่ว
Evil spirit came into our life to attack, to oppress, to suppress,to kill, to steal, to destroy, to molest our soul and our body.
ผีนั้นมันเข้ามาเพื่อมากดดันมากันแกล้งมาฆ่ามาลักมาทำลายและมาเอาเปรียบเอารัดร่างกายของเราและจิตวิญญาณของเราจิตใจของเราอารมณ์ของเรามีคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้นั้นถูกผีร้ายเอาเปรียบเอารัด
Thousands of Christians in the world are being molested and taken advantage by evil spirit. They are believers and they deserve all aspect of salvation. They can receive all aspect of salvation by the grace of God through faith.
คนเชื่อเหล่านี้นั้นมีสิทธิ์ที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรอดโดยความเชื่อด้วยพระคุณของพระเจ้า
Salvation includes healing, forgiveness of sin, the right to go to heaven, the protection of God, and also deliverance and healing.
ความรอดนั้นรวมถึงการได้รับการยกโทษบาปการไปสวรรค์ได้การที่เราถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วการรักษาโรคและการปกป้องจากพระเจ้า
Salvation includesbeing free from the curse.
ความรอดรวมถึงการที่ถูกปลดปล่อยจากคำสาปแช่งด้วย We need to receive salvation by faith and the grace of God is for us in that promise of God เรารับความรอดด้วยความเชื่อและมาโดยพระคุณของพระเจ้าสู่ชีวิตของเรา Jesus came and provide remedy or solution for all aspect of human's life พระเยซูได้ทรงเสด็จมาเพื่อที่จะประทานความรอดและการเยียวยารักษาหรือคำตอบสำหรับทุกแง่ทุกมุมของชีวิตของมนุษย์ The process of salvation is ongoing ขบวนการของความรอดนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆ We were saved from sin when we accepted Jesus Christ but as time go by the process of salvation will continue to work in our life เรารับเชื่อพระเยซูเราได้รับการยกโทษบาปแต่ขบวนการความรอดนั้นยังเกิดไปเรื่อยๆ I received Jesus Christ in 1981ผมต้อนรับพระเยซูในปี1981 and in 1989 I received special healing from God from allergy ปี1988-89ผมได้รับการรักษาโรคจากพระเจ้าจากโรคภูมิแพ้ in 1997I received deliverance in a revival service. และในปี1997ผมได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วในที่ประชุมการฟื้นฟูที่หนึ่ง And even today, God still work in my life in every aspect of salvation. But I do my part to get into the Word, to go to church, to pray, to serve God and repent every day.แล้วถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังได้รับความรอดขบวนการความรอดยังเกิดขึ้นในชีวิตของผมแล้วผมก็ทำส่วนของผมโดยการที่ผมไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าและกลับใจทุกวัน Sometimes people think that demons come in because we sin against God หลายครั้งหรือบางครั้งคนเชื่อว่าผีเข้ามาเพราะเราทำบาป It's true if you sin as a habitYou invite demon to come and stay with you because every form of sin has demon associated with it. ถ้าท่านทำบาปจนเป็นนิสัยแน่นอนผีมันจะเข้ามาอยู่กับท่านเพราะว่าความบาปทุกชนิดนั้นมีผีมาเกี่ยวข้อง But demons can come into people even though they do not sin themselves. แต่ผีสามารถเข้ามาได้แม้ว่าคนคนนั้นไม่ได้ทำบาปI give you example. Demon can come into you through the bloodlines, or we call generational curses. ผีนั้นเข้ามาในชีวิตของท่านได้โดยผ่านการสาปแช่งที่ตกมาในครอบครัวผ่านสายเลือดลงมา If your dad sin or your grandfather sin, the family spirit or evil spirit can follow into your life after they pass away. ถ้าพ่อหรือปู่ของท่านทำบาปผีที่เคยชินกับครอบครัวนั้นมันก็ตามท่านมาเมื่อพ่อกับปู่นั้นเสียชีวิตไปแล้ว We call generational sin เราเรียกว่าคำสาปแช่งที่ตกมาในบรรพบุรุษ The Bible say that the curse can happen to the third and fourth generations of a man who sin against God ความสาปแช่งนั้นสามารถตกไปถึงลูกหลาน 3-4 ชั่วอายุคนถ้ามีคนคนหนึ่งทำบาปThe biblical generation is 40 years. 1 อายุคนนั้นในหลักพระคัมภีร์คือ40ปี Therefore, it's very high chance for all of us to have some kind of demon. Because in the past 160 years, four generations, somebody in our bloodline, either secretly or openly sin against God. เพราะว่า160ปีที่ผ่านมา4ชั่วอายุคนนั้นมีบางคนที่เป็นบรรพบุรุษของเรานั้นได้ทำบาปอย่างโจงครึ่มหรือทำบาปอย่างลับๆที่ไม่มีใครรู้ And also demon can come in when we become weak physically or emotionally ผีมันเข้ามาได้เมื่อเราอ่อนแอฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณหรือจิตใจของเรา If you get into a car accident and you become so weak you are notclose to Jesus you are not strong in the spirit
demon will use that time of your weakness to enter into your life และถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไปเกิดอุบัติเหตุร่างกายและจิตใจของท่านอ่อนแอลงและท่านไม่ใช่คนที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณชีวิตของท่านก็เปิดประตูออกให้ผีเข้ามาทำร้ายท่านได้ Therefore human beings are very vulnerable to be attacked and to have demon to come into their life มนุษย์นั้นมีโอกาสมากเลยที่ผีมันจะเข้ามาในชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ Come to this point I want to make a conclusion that believers can have demons inside them มาถึงจุดนี้ผมอยากจะสรุปว่าผู้เชื่อนั้นมีผีในตัวได้ Demons can come in even though that Christian does not sin on his own decision but somebody else sin ผีมันเข้ามาเมื่อคนคนนั้นไม่ได้ทำบาปก็ได้นะครับเมื่อคนอื่นเขาทำบาป And before we became a Christian, we already sinned and we received generational curses. และก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนเราก็ทำบาปมาก่อนแล้วเรารับคำสาปแช่งมาจากบรรพบุรุษ When we look at this truth, we can see that it's a good idea and it's a biblical idea that every new believer should go through deliverance.Session. เป็นการดีที่ผู้เชื่อใหม่นั้นควรจะต้องผ่านการขับผีในชีวิต And even old believers like all of us and some of us should stay in the fire of God. Let the fire of God touch us to burn evil spirit away on a regular basis. และในฐานะเป็นผู้เชื่อเก่านั้นเราก็ควรจะอยู่ในไฟของพระเจ้าอยู่ในการฟื้นฟูเพื่อให้ไฟของพระเจ้านั้นมาเผาผลาญผีร้ายวิญญาณชั่วออกไป God want his people to be free and to be blessed พระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์นั้นคนของพระองค์นั้นเป็นอิสระจากผีร้ายวิญญาณชั่วและได้รับพระพร From now on let's believe that deliverance belongs to you and me and we can receive the deliverance in the name of Jesusตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เราเชื่อดีไหมครับว่าการถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นเป็นของพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนและเราได้รับในนามพระเยซู From now on let us welcome the outpouring of the Spirit of God which was given to the church for deliverance ให้เราต้อนรับการเทล้นของพระวิญญาณดีไหมครับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อคริสตจักรจะได้รับการปลดปล่อยI will read next time the scriptures that related to the outpouring of the Holy Spirit and the deliverance. คราวหน้าผมจะอ่านพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการเทล้นพระวิญญาณและการขับผี I believe that after you listen to this teaching, you will be humble and seeking God for being set free to be deliveredfrom the demonic activities. And don't be ashamed if God delivered you from demons. Don't think that you are worse than other people. All of us need deliverance. ผมหวังว่าหลังจากฟังคำสอนนี้ท่านทั้งหลายนั้นจะยอมรับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วแล้วไม่ต้องอายนะครับที่พระเจ้ามาปลดปล่อยเราไม่ได้หมายความว่าท่านแย่กว่าคนอื่น It's God's will for us to be completely freeเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เรานั้นได้รับการปลดปล่อยอย่างเป็นอิสระสมบูรณ์ I pray that God will touch you and deliver you from all kinds of enemies in your life ผมอธิษฐานว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับการปลดปล่อยจากศัตรูทุกประเภทในชีวิตของท่าน Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้า I pray Lord that you will send your fire to touchThe life of your people who listen to this teaching. ขอพระองค์เจ้าส่งไฟของพระองค์ลงมาแตะคนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ We command that evil spirit must leave them in Jesus' name. เราขอสั่งให้ผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของเขาในพระนามพระเยซูเจ้า O Lord, may you send your revival fire into every city in the world. ขอพระเจ้าทรงไฟแห่งการฟื้นฟูลงมาในทุกเมืองในโลกนี้ May your will be done and your kingdom come. ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จและขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้ง Produce Lord many many holy churches around the world that are so clean from demonic activities. ขอพระองค์สร้างคริสตจักรที่บริสุทธิ์ทั่วโลกนี้ที่ถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วIn Jesus' name we believe, Lord. We will be a part of that kind of church. เราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์แล้วเราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรประเภทนั้น Thank you so much that you listen to this teaching and may God bless you in Jesus' name. ขอบคุณนะครับที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านในนามพระเยซู And I looking forward to meeting you next time.ผมคาดหวังที่จะเจอพี่น้องในคราวหน้านะครับ Don't miss the church. Come back, worship God, and listen to the Word of God. อย่าขาดโบสถ์นะครับกลับมานมัสการพระเจ้าและมาฟังคำเทศนา Serve the Lord, work out your salvation. รับใช้พระเจ้าและทำให้ความรอดของท่านนั้นได้ครบสมบูรณ์แบบทำส่วนของท่านนะครับ Thank you so much. God bless you.ขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise song.All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Lord.We seek your glory.